riznica znanja.
Pozdravljamo slušaoce Riznice znanja i pozivamo vas na još jedno radio druženje. Odmah ćemo otkriti nešto novo i zanimljivo. Vjerovatno će vas zanimati da li morževi umiju da pjevaju. Dostojanstveni pjevač, često težak cijelu tonu i dugačak do 3 metra po cijel dan, drijema, podriguje i tuče se sa nekom od stijena. Neobičan izgled dopunjuju i karakteristične kljove, čekinjasti brkovi, duboki ožiljci i zakrvavljene oči. Jedan polarni istraživač iz 19. vijeka zabilježio je da njihova pjesma zvuči kao nešto između mukanja krave i najdubljeg laveža mastifa. Međutim, Erik Born iz Grenlandskog instituta za prirodne nauke tvrdi da tokom tromjesečne sezone parenja odrasli mužjaci pjevaju i ispuštaju najraznovrsnije zvuke slične kastanjetama, zvonima, akordima na gitari ili lupkanju po bubnjevima. Najbolji pjevač će, možda ako na stijeni nema nekog većeg nasilnika, kao nagradu za svoju ariju dobiti pravo da se pari s nekom ljubkom moržicom od 500 do 800 kila. Plod ovakve ljubavi pojavit će se 15 mjeseci kasnije kao mladunče teško 45 kilograma. Nakon što smo saznali da neobične životinje morževi umiju da pjevaju, za današnje druženje pripremili smo još nekoliko tema. Saznaćete dragocjene podatke o jednom cvijetu koji već vijekovima predstavlja simbol ljubavi, ljepote i raskoši, dok su u srednjem vijeku orhideje bile obavezan sastojak ljubavnog napitka. Oduvijek su fascinirale ljude zbog neobičnog cvijeta sa čudesnim kombinacijama svih boja. Pripremili smo i jedan sadržaj iz književnosti. Govorit ćemo o časopisu Danica, koji je prvi put objavljen 1860. godine u Novom Sadu. List je izlazio 12 godina, svakog 10. dana, a svoje radove u njemu su objavljivali znameniti srpski književnici. Pitamo vas kada su se pojavili grafiti. Za njihove crtače oni predstavljaju umjetničko djelo, ali u mnogim zemljama su zabranjeni zakonom. Savremena istorija grafita počela je u Njujorku, Sjedinjenim Američkim Državama 70. godina. Još zanimljivih podataka čućete u današnjoj emisiji. Dakle, to su teme o kojima govorimo u nastavku emisije. Pa ako ste pronašli interesantnu priču, onda vam predlažemo da ne mijenjate talasnu dužinu.
Riznica znanja.
Orhideje potiču iz tropskih, vlažnih predjela prašuma Amerike, Afrike, Azije i Australije. Gajenje orhideje za amatere ljubitelje cvijeća dosta je teško i složeno, ali pojedine sorte uz malo veću pažnju i njegu mogu se gajiti i u stanu. Za gajenje orhideje u stanu trebalo bi odabrati sorte koje će u sobnim prostorijama imati dovoljno svjetla, toplote i vlage, tako da pri pažljivoj i pravilnoj njezi mogu napredovati i cvjetati. Mada je u sobi teže održati potrebnu vlagu, ona se ipak može donekle stvoriti ako se biljka 2 do 3 puta dnevno orošava ustajalom vodom ili kišnicom. Savjete o njezi ove ljepotice daće nam inženjer Vanja Perendija, profesorka u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Danas ću pričati o također jednoj izuzetnoj cvetnici koja je čak druga najveća porodica među cvetnicama, veća čak i od porodice trava, čak i od porodice ruža. Radi se o kraljevskoj biljci, o orhideji. Botaničari priznaju negde do 1000 poznatih rodova, s tim što ima oko 25 pa čak i do 30.000 različitih vrsta unutar tih rodova. Orhideje još od davnina poznate su kao simbol ljubavi, simbol lepote i tako dalje. Zaista aranžmani od orhideja prave se za raznorazne prilike, od venčanja do konferencija, i ti cvetni aranžmani zaista su izuzetno popularni i svuda po svijetu se koriste. U zavisnosti od vrste koju želite da izaberete, koju želite da gajite, zavisi u stvari koliko intenzivno i treba biljci da se posvetimo. Ono što mogu generalno reći za sve orhideje jeste da su one poprilično zahtevne biljke i ja ih ne bih preporučila ljudima koji su početnici u gajanju cveća, amaterima. Pre bih preporučila ljudima koji znaju već nešto o biljkama, koji se bave uzgojem biljaka i naravno profesionalcima koji mnogo više znaju o tome. Postoje različiti faktori koji su, odnosno da kažem, postoje ključni faktori o kojima ću ja pričati, koji su vrlo važni da znamo i da ih poznajemo da bismo uopšte uzgajali ovakvu jednu biljku. Prvo jeste osvjetljenje. Ono što moramo znati, bez obzira da li je to cvetno-dekorativna, lisno-dekorativna biljka, pa evo sad uključujući orhideje, jeste da direktna sunčeva svetlost ne prija biljkama. Ono što se dešava često jeste da biljku postavimo na pogrešnom prozor, odnosno prema strani sveta, a to je najčešće ta južna strana na kojoj biljke stradaju. A daleko od toga da mi ne možemo da uzgajamo biljke na toj južnoj strani, ali tokom letnjeg perioda bi poželjno bilo da ih malo pomerimo od prozora ili da zaklonimo prozora letnom zavesom ili neki drugi način. U suštini, ovim biljkama zaista treba puno svetlosti, rekli smo, podlačim opet, nikako direktne sunčeve svetlosti, i najbolji možda čak i pokazatelj na osnovu čega ćemo znati da li biljci treba svetlosti ili treba da možda da joj uskratimo malo svetlosti jeste prema boji listova. Boja listova orhideje je uglavnom nešto svetlije zelene boje i listovi su zaista napregnuti, bukvalno pod naponom. E sad, ukoliko su listovi nešto svetlije zelene boje nego što bi trebalo, čak da vuku više na žutu, žućkastu boju, to znači da biljka je prekomerno izložena i toploti i svetlosti. To znači da biljku pomerimo sa takvog mesta, uglavnom nešto mračnije u prostoru gdje ima manje svetla. Isto tako, ukoliko su je jako tamni listovi, to nam može ukazivati prvenstveno na mračnu prostoriju, da je uzgajamo u mračnoj prostoriji, ili čak, recimo, evo da kažem, mogućnost recimo prekomernog đubrenja prihrane biljke, pa se može i usled toga javiti. Znači, nije samo usled previše tame, odnosno nedostatka svetla. Također, dodirivanjem listova možemo isto da utvrdimo da li biljci odgovara ta temperatura i količina svetlosti. Vrlo jednostavno, na dodir listovi treba da su uvek sveži i hladniji od temperature prostorije. Što znači, ukoliko su listovi topliji, obavezno trebamo da je sklonimo sa tog mesta, znači da je sklonimo na mesto gdje ima manje svetlosti i naravno gdje je nešto niža temperatura. Orhideje kojima odgovara nešto slabija svetlost, recimo severne i istočne strane prozora, su među najpoznatijim vrstama Phalaenopsis, koja je izuzetno rasprostranjena ovdje kod nas, vrlo, vrlo često gajena, i ja bih rekla čak među lakšim pod navodnicima za uzgajanje. Tu su još Oncidium i Paphiodelium. A recimo one orhideje koje zahtevaju nešto toplije prostorije sa jakim svetlom su Dendrobium, Vanda, Cattleya i tako dalje. Sama ta svetlost i količina svetlosti, čak i toplote koju orhideje zahtevaju, ima negde svoje zašto, da kažem. Orhideje akumuliraju tu veliku količinu energije držeći je na nešto višim temperaturama koju one koriste tokom noći. Najbolje je za uzgoj, znači generalno za sve orhideje, kada govorimo je negde temperatura između 18 pa čak i do 30 stupnjeva. Kratke oscilacije, tipa nešto niža pa nešto više temperatura dnevna, noćna, njima neće naškoditi, čak što više ona nekad potpomaže to cvetanje, ali duže trajanje niskih temperatura dovodi vrlo često do pojave žutila lišća ili čak i do opadanja lišća. Opasni po ovu biljku su recimo niski podeoci temperaturni, a recimo visoka vlažnost, ili obrnuto recimo da je izuzetno visoka vlažnost, a niska temperatura. Idealna vlažnost bi bila recimo negde između 50 i 70%. Tokom leta mi tu vlažnost možemo povećavati potapanjem saksija u odstajalu vodu ili najbolje čak kišnicu, u koju čak možemo da dodajemo i prihranu. Prihrana u proseku dodaje se recimo na svako treće ili četvrto zalivanje, pa sad recimo najbolje bi negde bilo možda dva puta ili tri puta tokom meseca, ovih letnjih meseci, odnosno perioda cvetanja. Dok tokom perioda mirovanja najbolje bi bilo da to čak i izbegnemo. Ono što je važno jeste da također ovu biljku možemo orošavati, ali orošavamo i zalivamo isključivo, ja bih preporučila svima, najbolje je u toku jutarnjih sati i naravno mlakom vodom, odstajalom vodom, s tim što ukoliko se vrši orošavanje, ove biljke ne bi trebalo u tu vodu za orošavanje listova da se dodaje prihrana. Cvetove nikako nemojte orošavati. Što se tiče presađivanja ove biljke, također i ovo je neko pitanje o kom treba dobro razmisliti i treba dobro proučiti ovu temu. Zašto? Zato što sam i ja često dolazila u situaciju da me pitaju zašto su listovi ovako jednostavno mekani su, dobijaju drugu boju i tako dalje. I kad prvo što pogledam u samu saksu i vidim da su ljudi kad su presađivali biljku promijenili zemlju, stavili su običan zemljišni supstrat. To je velika greška. Biljka u takvoj zemlji se ne može razvijati. Da biste uspešno gajili ovu biljku, znači mora da se koristi supstrat specijalizovan, znači za orhideje. Takav supstrat sadrži koru drveta, korenje paprati, mahovinu, suvo lišće itd. I uglavnom takve supstrate možete kupiti u specijalizovanim prodavnicama, možete kupiti u poljoprivrednim apotekama itd. Presađivanje uglavnom vrši se možda na neke 3 do 4 godine u proseku. Ali ono što je vrlo važno isto znati tokom presađivanja jeste da kad birate saksije da biste presadili ovu biljku, birate nešto manje saksije od njenog korena. U stvari ova biljka voli, da kažem, njen koren voli da bude stisnut u posudi. Također, važno je znati i to da uglavnom, recimo pogotovo evo Phalaenopsis koji sam ispominjala i koji je čest kod nas, zahteva prozirne posude, plastične ili čak staklene posude. O čemu se u stvari tu radi? Koren je sposoban da vrši proces fotosinteze. Samim tim on zahteva prozirnu saksiju ili uopšte posudu koju se gaji. I vidjet ćete uglavnom da koren je štrči na sve strane izvan saksije. To korenje nikako ne treba seći. Čak isto po toj boji korenja možemo i da vidimo da li biljci treba vode. Ukoliko ono počinje da bude beličasto po površini, vidi se tačno da su to znaci da je suv koren. Znači tim potapanjem u stvari biljka se nadoji, čitav taj njen koren se nadoji vodom, jer recimo mi kad zalivamo, teško da taj supstrat, recimo ta suva masa kore, drveta i tako dalje, da odmah može usvojiti tu količinu vode koju mi naspemo, kao što je to recimo situacija sa zemljišnim supstratom običnim. Znači, malo je specifično kod tog zalivanja, kažem, preporučujem to potapanje i isto tako utvrđivanje, kažem, tog momenta zalivanja na osnovu izgleda korena. Jedino u onom slučaju kad vidimo da je stvarno korenske težilice, da su zaista suve, potpuno sasušene, naravno da ih možemo ukloniti. bitna stavka o kojoj treba isto reći nešto jeste mirovanje orhideja. Znači, to je period u kome ove biljke završavaju svoje cvetanje, suše se cvetovi, otpadaju i ostaju samo cvetne drške koje vremenom također se suše. Te cvetne drške trebamo odseći, ali trebamo znati da se one seku iznad trećeg zgloba. Zašto iznad trećeg zgloba? Upravo zato što na takav način pravilnom rezidbom postižemo to da ubrzavamo taj naredni period formiranja njene cvetne drške nove na kojoj će se razvijati cvetovi, a isto tako iniciramo tu mogućnost da se stvore mladi izdanci na toj biljci, znači da mi možemo sami da razmnožimo našu orhideju. Ti mladi izdanci se drugačije još nazivaju keiki, što u stvari sa havajskog jezika u prevodu znači malo dete. Ove prekrasne biljke, moram reći da su zaista žrtve krčenja šuma i kultiviranja zemljišta. Njihova prirodna staništa sve više se smanjuju, bezobzirno se uništavaju, što je zaista, zaista tužno. Prašume u Kolumbiji i u Brazilu, gde su i njihova prirodna staništa, polako nestaju i naravno zamenjuju se plantažama kafe. Kao što sam već na početku rekla, ovo je zaista kraljevska biljka i stolećima ona predstavlja čistu egzotiku, mističnost i ona u tome zaista nastavlja i dalje. Izuzetno je cijenjena zbog svoje nežnosti, krhkosti, zbog svoje zaista velike izrazite lepote i često se može naći oslikana na raznoraznim predmetima, porculanu, čak recimo postoji kolekcije nakita u obliku ovoga cveta, koriste se i u prehrani, recimo verovatno ljudi znaju za vanilu, štapiće vanile, oni su upravo od jedne vrste orhideje vanila koja, eto, sam plod koji mi koristimo u poslasticama, upravo je, kažem, poznat više taj plod nego što se zna odakle potiče, pa eto i to da kažem, i recimo često i kao logotip za mnoge prehrambene marke.
Riznica znanja.
Naredna tema je iz književnosti. Godine 1860. u Novom Sadu je izašao prvi broj časopisa Danica. List je izlazio 12 godina, svakog 10. dana. Evo još detalja. Kneževina Srbija u burnim decenijama posle drugog ustanka žurila je da nadoknadi stotine godina pod tuđinskom vlašću i sama stvori bogatu zemlju i obrazuje narod. Vlast se smenjivala, ali je svaka težila jačanju države. Tokom prve vladavine kneza Miloša, Srbija je Hatišerifom iz 1830. godine dobila slobodu vjeroispovijesti. Prva gimnazija osnovana je 1833. godine, a Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu dva ljeta kasnije. Posle abdikacije kneza Miloša 1835. godine na vlasti su bili bolešljivi i kratkovjeki Milan, potom Mihajlo, a 1842. godine na vlast je postavljen Karađorđev sin Aleksandar i sjedište države iz Kragujevca je prenijeto u Beograd. Vlast su praktično bili ustavobranitelji, namjesnici mladog kneza. Posle sukoba kneza Aleksandra i ustavobranitelja na presto je kratko vraćen Miloš Obrenović i posle njegove smrti 1860. godine na vlast dolazi drugi put knez Mihajlo. Ubijen je 28. maja 1868. godine u Košutnjaku. Za 8 godina vlasti, knez Mihajlo Obrenović učinio je mnogo za državnost, kulturu i nauku Srbije. Licej je 1863. godine prerastao u veliku školu, smjestivši se u kapetan Mišino zdanje na Studentskom trgu u Beogradu. Sljedeće godine, Društvo srpske slovesnosti, osnovano 1841. obnovljeno je pod nazivom Srpsko učeno društvo, nalik mnogim sličnim društvima u gradovima učene Evrope. Tih godina počela je izgradnja Narodnog pozorišta, koje je s radom počelo 1869. godine. Slavni i u tuđini, Vuk Karadžić i Dositej Obradović napravili su reformu srpskog govornog i pisanog jezika, boraveći uglavnom u Beču. A u Novom Sadu je Đorđe Popović, pravnik i publicista, osnovao Danicu, list za zabavu i književnost. Štampana je novim Vukovim pravopisom i okupljala i organizovala omladinu srpskog romantizma. U časopisu su radove objavljivali Jakov Ignjatović, Đura Jakšić, Jovan Jovanović Zmaj, Laza Kostić, Vladislav Kačanski, Ljubomir Nenadović i drugi pisci. Izlazio je na 10 dana, do 20. avgusta 1872. godine. Osnivač i urednik Danice, Đorđe Popović, uređivao je i časopis Sedmica i Srpski dnevnik. Bio je dopisni član Društva srpske slovesnosti od 1862. i Srpskog učenog društva od 1864. godine. Redovni član postao je 1885. u Odboru za filozofske i filološke nauke. Ovaj vrijedni rodoljub bio je između ostalog prvi prevodilac Cervantesovog Don Kihota na srpski jezik. Prevod je objavljen u Beogradu 1895. do 1896. godine u 4 sveske u izdanju Zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Počasni član Srpske kraljevske akademije postao je 1892. godine. Poznat u Beogradu po svom zalaganju za časopis, po njemu je dobio i nadimak Daničar. Ulica s njegovim nadimkom Daničareva nalazi se na Beogradskom Vračaru, naporedo s ulicom Cara Nikolaja.
Riznica znanja.
Grafiti predstavljaju poruke na javnim površinama, u likovnoj ili pisanoj formi. Savremena istorija grafita počinje 1968. godine i prvi put se javlja po njujorškom metrou. Početkom 70. godina mladić zvani Taki počeo je pisati na zidovima svoje ulice da bi se grafiti kasnije pojavili širom svijeta. Za crtače grafita oni predstavljaju umjetničko djelo, ali u mnogim zemljama su zabranjeni zakonom. Međutim, u pojedinim gradovima danas se održavaju i takmičenja u crtanju grafita. Detaljnije Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Danas, čim se neka zgrada završi, zgrada, kuća, ljudi se usrle, fasada se sedi, odmah se na toj fasadi pojavi džaba se kreče. Ili nešto slično tome, neki grafit neko napiše, pa onda treba ponovo da se kreči, pa to košta da se ti grafiti obrišu. Međutim, grafiti uopšte nisu neka nova izmišljotina. Od kako postoje kuća, od kako postoje zidovi, ljudi su pisali grafite. Sama reč grafiti nastala je sad vjerovatno od grčke riječi grafen, što znači pisanje, ili od italijanske grafiato, što znači grebanje. Pošto su nekada davno, prije par hiljada godina, ljudi nisu imali sprejeve, naravno, za boju, nego su grafite urezivali nekim nožićem ili nekim ostalim predmetom u zid. Najstariji grafit pronađen se nalazi u Efesu, to nekad bila Grčka, a sada u Turskoj, i taj grafit predstavlja nacrtanu ruke koje su postavljene tako da prikazuju oblik srca, stopalo i broj. I taj prvi grafit, najstariji, stvarno nije prvi, samo najstariji je pronađen, grafit stvari predstavlja reklamu za prostitutku, koja pokazuje u kojem smjeru i u kojem broj kuće ljudi mogu da dođu. U starom Rimu su grafiti nađeni svuda, praktično po zidovima, pa u katakombama, pa u forumu. Najbolje sačuvani grafiti su u Pompejima, naravno posle velike erupcije Vezuva, Pompeji su sačuvani i Pompeji su prepuni grafita. Ti grafiti se uglavnom u stilu, ne znam, sesterce je bio ovde, ili moj muž nije na prodaju, to što smo poznati, ili Gaj Julije Primigenije je bio ovde, zašto kasnite? Uglavnom su to bile neke poruke, ljudi se na taj način se i dopisivali, objašnjavali gdje su bili, zašto su bili i šta su gradili. Čak za neke stare jezike izumrle, recimo safajski jezik, koji je neka podvrsta arapskog jezika, jedini izvor tog jezika je iz grafita koji su nađeni u Siriji i Jordanu. Recimo, poznato je Sri Lanka, ima jedan veliki dvorac koji je u 5. vijeku sagradio kralj Kasijapa na jednom brdarcu koje se zove Lavlje brdo, poznat je po zaštitu UNESCO, i on je taj dvorac ispunio freskama sa polugolim ženama. Ljudi, turisti koji su tu dolazili su ostali u to doba još, ne samo turisti nego oni koji su posjećivali kralja, su ostali oko 1800 raznih grafita koji su uglavnom vezani za te freske polugolih žena. To su od ljubavnih pesama pa nadalje. Čak su i Maje pisali grafite. U novije doba grafiti su postali poznati u Drugom svjetskom ratu, jedna od prvih poznatih grafita, u Drugom svjetskom ratu kada su Amerikanci stigli u Europu nakon iskrcavanja u Normandiji, pa kako su osvajali dio po dio, tako su pisali na zidovima Kilroy was here, Kilroy je bio ovdje. E sad, interesantna istorija samog tog grafita. Početkom 20. vijeka u njujorškoj luci je bio jedan inspektor koji se prezivao Kilroy. Bio je jako, jako strog, nepodmitljiv, sitničav, sve je živo pregledao, i on kada dođe na neki brod, svi se mornari bojali da će naći nešto što švercu, uglavnom su švercali. E onda je on, pošto se zavlačio u najdublje dijelove broda, da bi znao da ne bi ponavljao gdje je već bio, kad se zavuče negdje, onda na zidu napisao Killer was here, kao da zna da je on bio tu. I poslije, kada su Amerikanci u skladatu stigli u Europu, jedan od vojnika je bio mornar iz te luke i znao je za tog. Kažu je to uvijek bilo, to je postalo legendarno u luci, i on je počeo da piše tu istu poruku po zidovima Francuskoj, Njemačkoj i dalje. I to su onda počeli svi da pišu, da se zna gdje je bila njihova vojska. Grafiti su postali poznati tamo negdje početkom 70-ih, opet iz Njujorka, kada je jedan kurir koji je imao nadimak Taki i koji je živio u 183. ulici, pošto je bio kurir, jako puno je putovao po Njujorku, što metrom, što autobusom, što bilo na bilo koji način. Njemu je valjda bilo dosadno i on je gdje god je čekao prevoz, gdje god je stao, gdje god je došao, na zidovima pisao taki 183, taki monadimak, a 183 ulica. On je toliko toga puno napisao da sud počeo se pitao što to znači. I onda je New York Times poslao novinare da pronađu ko to piše, šta to znači. Dugo im je trebalo, naravno, da nađu. Na kraju su ga našli i napravili s njim intervju. I to je postalo toliko poznato da svi počeli da pišu grafite po zidovima. Poslije su ti, što naravno gradovo jako puno košta. Čišćenje, pogotovo sa javne zgrade. Poslije jedno vrijeme su grafiti, čak neke velike kompanije su počeli da koriste grafite kao reklamu. Čuveni slučaj sa IBM-om, kad su platili tako neke bomke da po gradovima crtaju onaj znak, peace, znak mira, hippie, onaj znak, srce i pingvin. Što je predstavljalo mir, srce i Linux. Linux je operativni sistem koji IBM jako promoviše, koji je besplatni. Naravno, poslije IBM morao da plati kaznu $120,000 za to. E onda je Sony imao ideju koji se zbasili PlayStation, onda su oni isto platili vam kada crtaju djecu kako se igraju PlayStation, malo su oni bili pametniji pa su platili stanarima zgrade na kojima su crtali, platili im da ih ne tuže. Tako da ipak su platili, ali ne toliko kaznu kao IBM. Sada sam u graficu tako, ovoliko hiljada godina koliko postoje, napokon dostigli status umjetnosti. Prva izložba grafita je održana 2006. godine u Njujorku, a 2009. godine u Parizu je održana velika, najveća do sada, gdje je došlo 150 umjetnika koji su predstavili oko 300 svojih radova koji su stvarno fantastični, tako da su dostigli neki nivo umjetnosti, s tim što još uvijek postoji jako puno svakakve grafita koje se pišu tek tako da se nešto napiše. Inače, još za kraj treba da predložim nešto onima koji pišu grafite, pošto je sprej otrovan, nezdrav, nije dobar za okolinu, a naročito nije dobar za ono koji piše po zidu, pošto se udišu razne isparenja koje su hemikale, koje su loše. Stara u svijetu postoji novi trend. M je ekološki, M lijepo izgleda, eme, ako je grafit loš, lako se skida. A to su grafiti od mahovine. Znači, pored toga i rastu. A vrlo jednostavno se pravi. Uzmete u neku mahovinu, stavite se u mikser, dodaje se malo piva, malo mlijeka, malo jogurta i neki sirup ili šećer. Najbolji sirup za sok, da bude jako sladak. Tim sirupom se to i ofarba, a može se dodati neka prirodna boja. To se dobro izmiksa i to postane kao jedna boja koja se može pisati po zidu. A pored toga, pošto je hranjivo, mahovina raste i ta grafita tako lijepo izgleda, tako što puti raste. A ako je loš i ako stana zgrade želje da ga skine, lako ga skine bez ponovnog krečenja, a pored toga je zdravi i ekološki.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.